гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лебедзьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт. Амбасадарка Францыі Мірэй Мюсё спадзяецца на хуткае вызваленне палітвязняў і мае надзею, што гэты год будзе пераломным у дачыненнях паміж Беларусю і Еўразвязам. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Касуй Бандарук. Еўрапейскі ўрады віталі пераабранне пра заходняга сербска прэзідэнта Барыса Тадзіча. Паводле міністра замежных справ Нямеччыны Франка Вальтара Штайнмаера, гэта доказ таго, што сербы бачаць сваю будучыню ў Еўропе. Еўракамісія перасцерагла новых сяброў Балгарыю і Румынію, што ім пагражаюць санкцыі, калі ўрады гэтых краін не ўтаймуюць у сябе карупцыю. Еўракамісія адзначыла некаторы прагрэс з часу далучэння гэтых дзвюх краін да Еўразвязу, аднак палічыла незадавальняючай эфектыўнасць у галіне барацьбы з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. 12 чалавек загінулі, а 17 параненыя ў выніку бомбавай атакі на аўтобус ў Шры-Ланцы. Учора ў выніку самагубча тэракту на чыгуначнай станцыі ў сталіцы краіны Каломба загінулі як мінімум 11 чалавек, а 90 параненыя. Урад абвінавачвае ў атаках арганізацыю тамільскіх тыграў, якія змагаюцца за незалежнасць раёну, населенага тамілами ўжо 25 гадоў. Самагубчая атака на вайсковы міні-аўтобус адбылася сёння ў горадзе Равальпіндзі ў Пакістане. 5 чалавек загінулі, 25 параненыя. Улады абвінавачваюць у атаках ваяўнікоў Аль-Каіды і Талібану. У рамках сваёй паездкі па каўказскім рэгіёне сёння ў Баку прыбывае дэлегацыя Еўразвязу на чале з міністрам замежных справаў Славеніі Дзімітрыем Рупелем. Акрамя Азербайджану, дэлегацыя Еўразвязу наведае Арменію і Грузію. Амбасада Расіі ў НАТА Дзімітрый Рагозін перасцярог Польшчу перад дазволам на размяшчэнне на сваёй тэрыторыі элементаў амерыканскага супрацьракетнага шчыта. Паводле Рагозіна, Польша павінна развіваць сяброўскія адносіны з усімі суседзямі, а не праводзіць палітыку канфрантацыі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У справе вызвалення Андрэя Кіма, затрыманага 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў, створана грамадская камісія. Сябры аргкамітэту галоўнай мэтай камісіі назвалі інфармаванне міжнароднай супольнасці пра новыя метады ціску на грамадства з боку беларускіх уладаў і патрабаванне неадкладнага вызвалення палітычных вязняў. Перадае Любоў Лунёва.
У аргкамітэт грамадскай камісіі дзеля вызвалення Андрэя Кіма ўвайшлі прадпрымальнікі і грамадскія дзеячы. Нагадаем, актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў. Спачатку яго пакаралі арыштам за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру на допыт, дзе прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле 364 артыкулу «Пагроза альбо гвалт». Гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта. Адтуль хлопца перавялі ў следчы ізалятар. Маці Андрэя Таціана Кім паведаміла Свабодзе.
Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я ее все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям.
Подчас прессовой конференции сябр незарегистрованной организации «Инициатива» Алексей Бондар оповел.
Я не ведаю, что потребовалось там некая свежая кровь, некие новые заложники. Для гандлю с цивилизованным миром. Уголовная мета зараз, конечно, вызволение Андрея и супростояние тем репрессиям на Беларуси. Предпринимальники, это так само наши сябры. Андрей был взят конкретно на акции подтримки дробных предпринимальников. Это справа всех нас.
Павел Северинец додав.
Починається кримінальна справа про тримання акції. Арештовується більше за 50 чоловік у виніку акції протесту. Починається кримінальна справа супроти Андрія Кіма. Отримує 3 роки Олександр Здвіжков. І ми бачимо, що репресії, проведені у пору так званого потепління, вже перевищають репресії, які проводилися під час тих чи інших заморозків. Це нова стратегія влади у праці з Європою. На експорт даються визволенні. Для внутрішнього вживання протягується кампанія терору, психологічного тиску і заполохування.
Днями, коли стане відомий номер камери, у якої тримають Андрія Кіма, молодь почне досилати в'язню листи підтримки.
Передавала Любов Луньова. Амбасадорка Франції Мірей Мюсо сподівається, що 8-й год стане переломним у дочиненнях поміж Білоруссю і Євросвязом. Про гэта яна заявіла сьогодні на пресовій конференції, присвячена місцовому старшинёвству французской амбасады серед представників країни Євросвязу Білорусі у 8-й годі. На пресовій конференції присутнічав і наш кореспондент Владимир Глот.
До амбасадорки Франції я звернувся з питанням про супольну політику розв'язу дотична Білорусі. Підставою для гэта стала публічна заява Олександра Лукашенка, який у минулий четвер, приймаючи амбасадора Німеччини спадара Вайса, дав різні оцінки керівникам дипломатичних місій з країною розв'язу. Отказуючи на питання свободи, амбасадорка Франції заявила:
«Я думаю, що нема ніякого сумніву наконт того, що існує супольна європейська політика. І вона заключається у тим, каб домогчися такої ситуації, коли демократичні сили Білорусі зможуть свободно виказувати свої думки».
Амбасадорка так само казала про те, що вона і її колеги бачать, президент Лукашенко хоче розвиття білоруської держави і більш чинних дочиненняв з Євросвязом.
І ми лічимо, що гэтае намаганне у справі сприяння незалежності і модернізації керування вельмі обнадзейваюць. І ми вельмі спадзяємся, що 2008 год стане годом, які ўселіць надзею на развіццё дэмакратычнай Беларусі.
Ці падзяляюць такі аптымізм у Беларусі. Політолог Світлана Калінкіна каже, що вельмі зайздростіць аптымістам і людям, якія бачать світ у ружових колерах.
Але, на жаль, я такого оптимізму на кунт того, що міняється білоруська влада, не поділяю. І, напевно, у дипломатів це таке професійне таке захворювання, бо я пам'ятаю, що коли від'їжджав минулий посол Германії, розвідувався з нашою країною, і він так само сподівався, вельми оптимістично говорив про те, що, наприклад, до його ще від'їзду вийде з тюрми політзняволений Олександр Казулін. Але, як ми самі бачимо, цього не відбулося, і вже довго працює новий посол у Білорусі, а політзняволений як були, так і є.
Політолог Денис Мельянцов каже, що був вельми моцно уражений виказуванням Олександра Лукашенка на зустрічі з амбасадором Вайсом.
І, наскільки я відаю, зараз от інформація з Брюсселя, що брюссельські чиновники так само були всі у шоку, а такої зустрічі, бо вона не була ніяким чином узгоднена. Думаю, таке тлумачення, яке на поверхні лежить, це те, що зараз дипломати європейські і вуголі європейські політики не чекають кінчаткове підписання домови поміж Урадом Білорусі і Європейської комісії про відкриття дипломатичної місії ЄС у Білорусі. Тому, хоча за все, ось я не настроєним такий оптимістичний лад, менавіта, каб не перешкодить, не збить такі от динаміку відносин.
Я так само спитав амбасадорку Франції, коли можна чекати новинок на конт підписання погоднення про Мінський офіс Єврокомісії. Яна відказала, що можливо через кілька тижнів.
Передавав Володимир Глот. Нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
Я тільки застав останнє, він інтерв'ю давав Лукашенко кому-то, де він жалуется, говорит, что мы не мешаем Америке, Англии, не мешаем Германии. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно, он имеет, к вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное, потому что профсоюзы разгонял, свободные и так далее. Это что говорит? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У турму, наручники, конфискация. Вот за что, понял, люди, вся Европа, Америка защищают народ наш от вас. Понять он не может.
Еще раз номер нашего автоотказника 266-39-52. Вы на хвалях свободы, и теперь до темы белорусско-российских дочинений. Александр Лукашенко у Сочи встретился с Владимиром Путиным. С московским политологом Кириллом Коктышем гутарит наш корреспондент Виталь Цыганков.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано в официальных поведомлениях, взаимодействие у сферы спорту и туризму?
Союзный проект предугледживал не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию белорусских предприятий. Другая часть, навод, больше важная, чем первая. Коли Россия готова купить белорусскую продукцию, в тысяч померах, как это купляю зараз, то это значит, что кошты на газ якобы не подвышались. Это позволяет белорусскому режиму отримливать той прибыток, який потребен для его основания. И певно, это механизмы и мерковывались, и будет захована эта система вельми семейных тендеров, и не будет захована.
Про что свечит той факт, что вот уже другую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина нияк, во всяком разе публично, не огучиваются ниякие политичные питания?
Политичные питания о якости обновления союза, обновления политической конструкции, они навряд ли потребны зараз Беларуси, навряд ли потребны России. Для Путина это вельми другостный вариант. Упирковывается та конструкция, которая была закладена детства. В России поставляет потом нафту и газ. И по данных коштах купляя белорусский продукт. Зараз кошт на газ продукт. И питание у тех, как заховать ту структуру продажи белорусской творчества, якая реализуется в России. Тому сдается, что с Медведевым могло обмерковываться питание, як в какие манеры будет захована вот эта ситуация. И питание у тех, как это межсобойчик заховался, бо от этого залежит все основание белорусского экономичного модели.
Ну, видовочно, что Лукашенко, скажем так, приглядался до Медведева. За этот короткий час, как вы думаете, мог он для себя заработать некие основы?
Он, конечно, мог, а лишь об этом мы можем только догадываться. По той информации, которая есть, Медведев куда больше жесткий монетарист, чем Путин. Куда больше жесткий прагматик. И Медведев будет значительно больше человеком функций, чем, скажем так, особый на посаде президента.
Гэтак лічыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш, а як на дачыненне паміж Расіяй і Беларусію ці магчымыя змены глядзяць жыхары Гародні? А пытанне праводзіў Сергей Астраўцоў.
Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне.
Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести, такую же, как и было.
Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится.
Я думаю, нет. Все равно, кажется, там Путин остается же на должности, вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут.
Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте. Мы нужны как буфер. А сами мы без них не можем. Так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом. Пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей.
Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю.
Вы имеете на вазе другого якого?
Ну, который уже, будем считать, избран. Понимаете, в чем разговор, да?
Медведев.
Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки по отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все.
А питание на улицах Городни проводил Сергей Островцов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гості нашого ночного ефіру буде відлічена з Білоруського державного університету фізичної культури активістка компанії «Джин за свободу» Тетяна Тішкевич. У нашому опитанні менські студенти скажуть, що б вони робили, коли б їх після уділу в уличній акції відлічили з університету. У ночних дослідах розмова про послугу для керовців на підпитку, як випивши доїхати додому на своїй машині. Прогужись так само репортаж з Вашингтону, де тамтейші білоруси складуть сьогодні квітки до пам'ятника Тадеушу Костюшку. От 22 години у ефірі «Свободи» і у інтернеті. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедського не пустили за межу і поставили штамп заборони на виїзд. Рух за свободу Олександра Мілінкевича починає кампанію за свободні вибори. У городянському транспорті відновилася реклама білоруськомовних садків. Сьогодні у Мінськ прилетів новий керівник місії ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт. Правоохоронча організація Комітет оборони журналістів опублікувала щогодову справоздачу за минулий год. У документі відзначається, що міжнародні інститути неодноразово звертали увагу на порушення свободи преси у Білорусі. Сьогодні у день народження Тадеуша Костюшки Мирачовщину, колишній родовий фольварок Костюшка, поблизу містечка Косово у Івацевільському районі, навідали представники дипломатичних місій, які акредитовані у Білорусі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Розліки, що виїзд у інші країни від 2008 року істотно спроститься, не справджуються. Наадворот, коли при наявності у пашпорті дозвольного штампу пересечення межі було практично гарантованим, дик після скасування цього штампу некілька десятків чоловік щодня зупиняються на підставі невиконаних обов'язательств перед державою. Сьогодні поміжний коридор зачинився перед лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедським, який одночасно тримав у пашпорті по знаку про заборону на виїзд з Білорусі. Передає Ігор Корній.
Першим з громадських активістів про немогчимість виїзду за межу був попереджений старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. Політику повідомили, що рішення, прийняте на підставі кримінальної справи, розпочате поводле обвинувачення у поклепі на президента у 2004 році після інтерв'ю Лебедько російській телепрограмі «Зеркало» і публікації у газеті «Народна воля». Хоть справу і припинили у зв'язку з немогчимістю слідчих діянняў, замежныя командзіроўкі Лебедько забароненыя. Анатолій Лебедько заявив, що перед гэтым мел перамовы з амбасадарами США і Франції про спроби ізоляції не тільки громадсько-активних діячаў, але й усіх громадян у Білорусі. Дипломати запевнили, проблема буде здиматися у часі діалогу США і Євразв'язу з офіційним Мінськом. Сам Лебедько домагається зустрічі з генеральним прокурором Петром Миклашевичем і міністром внутрішніх справ Владимиром Наумовим. Він буде потребувати від їх тлумачення статусу своєї кримінальної справи, яка є з одного боку припинена, а з іншого не дає права на виїзд. Моє телефонування першому білоруському політичному невиязному заспіло його якраз у момент розвороту з білорусько-літовської межі.
Іду з межі пішу на Мінськ, спробував проїхати білорусько-літовську межу. Було заплановано кілька зустріч у тим ліку у літовському парламенті. Після 40 хвилин об'явили, що я не можу пересекши межу і поставили у пашпорт штамп, фактично заборону на виїзд. Проблематика, яку я підіймав, це вельми актуальна. Не думаю, що я там можу оказатися один, це може бути достатково масовим, но по формальних признаках після маршу предпринимальников кримінальна справа узбуджена, 23 чоловіки були на допиті, то можна їх ставити у список невиїзних.
Один з відказних за укоронення спрошеної системи виїзду за межу – перший намісник начальника департаменту громадянства і міграції Олексій Бягун. На питання, чи оправдала себе за місяць діяння система спрошеного виїзду, він відказує стверджально – цілком. А підвищення кількості тих, кого щодня заворочують з межу, тлумачить так. Раніше люди і без того відали, що їх не випустять, тому не зверталися у авіри по дозвол. А тепер шмат хто хоче прорватися на дурня. Олексій Бягун, однак, не бачить у гэтым політики.
Подоплеки быть не может. Есть только конкретные основания для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основания есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело, или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом, или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит.
Выпадок с Лебедьком не одинковый. Аналогичное поведомление отримал лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грищеня, а молодевого активиста Бориса Горецкого сняли с техника по дорозе в Киев. За межи Беларуси можно выехать праз Россию, а господар Бягун кажа, что неузабаве гэтую чорную дзірку опечатают. Адпаведныя расійскія службы завершают стварэнне ўласнай базы невыязных, пасля чаго гэты аспект законодаўства на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы будзе ў асноўных рысах уніфікаваны.
Перадаваў Ігар Карней. Міжнародна організація Комітет оборони журналістів опублікувала щогодову справоздачу за 7-й год під заголовком «Атаки суперспреси». З документу виникає, що за минулий год під час виконування своїх обов'язків загинули 65 журналістів, найбільш за останні 13 років. Самым небеспечным местом працы для журналистов был Ирак, где летом загинули 32 журналисты, а так само Сомали, Пакистан, Шри-Ланка, Эритрея, Гаити. Поводле справаздачи у десятках інших краин света, кроме забойства, журналисты были объектами разных форм переследу: збивання, нападу, зняволення, цензуры и притягнення до судовой отказности. Со зместом документу вас познайомить Кастусь Бандарук.
Поводле справаздачи тягам 2007 году белорусские улады у приватности узмацнили контроль за интернетом. Совет министров ухвалил закон, які под выглядом боротьбы с порнографией да информацией небеспечной для громадского парадку дозволяя супрацовникам КДБ контролировать сетево, интернет-кафе и блоковать доступ до интернет-сторонок. На белорусском державном радио и телебачении на самом речь нема незалежной информации, а улады пильно контролируют опошние недержавные друкованные выдания, говорится у справоздачи. У Беларуси обмежевание выходу незалежных выданий вельми часто отбывается шляхом взрыву домовы помеж друкарней и газетой, альбо помеж поштой и газетой. У вынику отмовы друкования потерпела газета «Витебский курьер», а «Белпошта» и «Союз печать» отмовились распаучивать агулом 16 незалежных выданий, таких как «Народная воля», «Наша Нива», «Свободные новости плюс». У жнюні летась міліція уварвалася в офіси народної волі, конфіскувала комп'ютери та інше обсталювання. Падчас аналогічного рейду на редакцію газети «Товариш» були конфіскувані 10 тисяч особників видання, у яким була зміщена інформація про плановану акцію опозиції. Комітет оборони журналістів згадує різні форми переслєду білоруських журналістів, арешти поводля самих дробних і неконкретних обвинувачень кшталту хуліганства і бридкослов'я, або відсутність акредитації. У приватності за спробу освітлення місцевих виборів у студені з виборчих участків у Мінську і Вітєбську були вигнані журналіст народної волі Валер Щукін і фотограф Юрій Дзядінкін. У червені той же Щукін, нібито за образу сяброву виборчого комітету, був покараний штрафом амаль у 1,5 мільйона рублів. У документі означається, що на порушенні свободи преси у Білорусі шерег разів звертали увагу міжнародні інститути, у приватності керівник Парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер Лінден. З гэтай жа прычыны у траўні летась часткова, дзякуючы крытыцы з боку беларускай асацыяцыі журналістаў, Беларусь не атрымала месца ў Радзе правоў чалавека ААН.
Як каментуюць справаздачу Камітэту абароны журналістаў прадстаўнікі ўлады і журналісцкай супольнасці Беларусі? Депутат Палаты прадстаўнікоў, сябра міжнароднай камісіі Сергей Касцян на пералік тых фактаў, якія прыведзены ў дакладзе пра абарончыя арганізацыі, адрэагаваў наступным чынам.
Вся эта критика нас амаль не тычится. Это тычится тех краин, которые больше за всех кричат об демократии и об свободе слова. А на самой справе никакой свободы слова нема. Те, кто имкнулся написать правду об войне в Ираку, в Соединенных Штатах Америки все журналисты оказались за кратами. А что тычется Беларуси, то мы робим то, что робит весь свет. И интернет треба контролировать. А что ж, порнографию дозволить? Або еще что-нибудь, выпады, якія расслевают душу и розум человека? Нет, это не дозволено, и этого дозволу не будет. И во всех краинах існуют законы, якія регулируют отношения и державы с масс-медиа, и все это находится под вельми жорстким контролем.
Адносно слово Сергея Костяна додамо, что журналисты, которые писали правду про войну у Ираку, американские, за кратами не опынулись. Ну а вот что лишить наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
По-перше, я заважу, что сапраўды стан незалежных медиа в Беларуси вельми тяжкий, и с каждым годом погоршается. Хотя самые головные адмоўные змены отбылись, на мой погляд, еще пару годов тому, когда вот миновито и были выкинуты из шапиков союз друку и из подписки белорусские выдания. Зараз ситуация стабильно трендная. Что тычется допомоги уплыву замежных организаций, у тем лику журналистских организаций, тут нельга однозначно выказаться. Бо з одного боку досягнуть некого успіху, некого виніку одразу гэта вельми тяжкий і амаль немагчимий, такого і не здарається.
Другого боку, я думаю, що все ж таки, хай на дреним, но стабільним узровні ситуація заховується менавіто тому, що коли з'являються такі справоздачі, коли даються оцінки звонку, це демонструє увагу міжнародної громадськості до Білорусі.
Лічить намісник старшини Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з Вольгою Іпатовою про творчість Кастуся Акули, розваги критика Міхася Тичини про зборник прози Миколи Купреєва «Полєская елегія» і гуторка з поетом Феліксом Баториним і його нові вірші у авторському читанні.
«Дом літератора» у наступній півгодинці нашого ефіру. А тепер з оглядом дзвонку на свободу Ягор Майорчик.
4 лютого 1808 года народился белорусский поэт, драматург, театральный деятель Винсент Дунин Марцинкевич.
170 годов из дня народжения Кастуся Калиновского. 200 годов из дня народжения Винсента Дунина Марцинкевича. Даты амаль супадают. Однак апазіцыя не правяла ніякіх масавых мерапрыемстваў з гэтай нагоды. Лічу такія адносіны непавагай да нашай бацькаўшчыны і да яе гісторыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае кіраўнік мастацкай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін.
2 лютого мы открыли выставу у сядзібе Беларускага народнага фронта, прысвечаную угодкам Кастуся Калиновскага і таксама 200 годзю Вінсенту Дуніну Марцінкевічу. Гэтая выстава цікава тым, што на ёй прадстаўлены партрэты Кастуся Калиновскага, партрэты Дуніна Марцінкевіча, кампазіцыі, зробленыя ў Лінарыці Міколам Купавай, творы Алеся Цуркунова, Тодара Ладучкі. Так што мы ушанавалі памяць Кастуся Калиновскага і Дуніна Марцінкевіча.
У Беларусі у 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Ён удакладніў, што такую задачу паставіў Александр Лукашэнка. Каментары слухачоў свабоды.
А Пракаповіч думае сядзець да 15 года. Господі, каб даў Бог, яны скорей і зайшлі ўсе.
Абещанне Пракаповіча в адношэнні таго, што заработная оплата у белорусов будет 1000 евро в 2015 году, напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме. Вот такие обещания Прокоповича, что и Хрущева, это одно и то же.
Как он мог такое сказать, если такой долгосрочный прогноз вряд ли кто из специалистов смелится сделать? Ведь он должен был еще сказать, кроме этого, сколько будет стоить тогда буханка хлеба. Наверное, будет она стоить 5 евро.
Обещанка цацанка, а дурному радость. Скольки на протягу опошних годов было таких обещанок? Мовляв, кожной семье отдельная квартира. И бачим, что квартирный вопрос испортил не одну семью. А еще вернуть уклады насельництву. А за 12 годов этого не произошло. А многих уже нема у живых. Не дочкались. Так и с гэтыми обещанками. Тут невядома, что здарыцца завтра. Люди хочуць достойно жить зараз, сёння. Ларыса, город Мінск.
У працяг темы телефонування, у яких слухачы розповідають про узровень свайго добробыту.
Я вышиваю на мамину пенсію 160 тысяч белорусских рублей, потому что нема для мяне працы в Беларусі. А если мама отыдзе в вечность, то придется померчи с голоду и холоду. Это правдивая реальность выживания в Беларуси.
Держава повеличила пенсионеру прожиточный минимум. Дала 176 тысяч рублей. Сюда выходит ежа, квартплата и иншее множество речей. Как поховывать добробыт пенсионеров, трымаем войск, ОМОН, да и иншие аппараты, навод великую охову президента. Видать, улада боится, как у нас его не украли, говорил пенсионер.
З аглядом дзвінку на свободу був Ягор Майорчик. Нагадаю, номер нашого телефону автоадказника у Мінську 266-39-52. І ще один номер для смс-повідомленням 391-22-24.
У Мінську 19.30. У праскай студії навінаў далей Кастусь Бандарук. Европейські уради в Італії перебрання про заходнього сербська президента Тадіча. Тадіч набрав 51% голосов, але гэта дозволило йому перемогти націоналіста Томіслава Нікольдіча, який отримав 47% голосов. Генеральний секретар НАТО Яп де Гоп-Скефер закликав Німеччину активніше включитися в бої з афганськими войовниками на півдні Афганістану. У виніку землетрусу у Руанді, у районі Великих Озерів, загинули як мінімум 43 чоловіки. Підземні штуршки відбулися так само у Демократичній Республіці Конго і у Танзанії. Сьогодні Іран повідомив про випробування ракети, яка у сакавіку наступного року має винести у космічну простору перший іранський спадорожник у власної витворчості. Сьогодні 5 турецьких самолітів збомбували об'єкти курдів на півночі Іраку. Іракська президентська рада у складі трьох чоловік ухвалила закон, який дозволяє шараговим щабром билої керівної партії Баас повторно займати урадові посади. У ефірі «Свобода», ви слухаєте новини. Сьогодні у Хельсінкі почалися білорусько-фінські консультації на узровні Міністерства заміжних справ об діяльності Організації безпеки і супроцовніцтва в Європі, у якої старшинства переняла Фінляндія. Сьогодні у Мінськ прибив новий керівник офісу АБС у Білорусі, німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт, який замінить на цій посаді А.К. Петерсона. Сьогодні старшині об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябецьку було відмовлено у виїзді в Литву, де у його був запланований шерах зустріч з депутатами литовського парламенту. Повідомлення об тим, що він не виїзний, Лябецька отримав у початку студеня. Відмова у виїзді за межу, зв'язана з кримінальною справою чотирьохгодової давніни, узбуджена нібито за покльоп на президента Білорусі. Сьогодні у 262-й годки з дня народження Тадеуша Костюшки заміжні дипломати, а так само представники демократичних рухів і опозиційних партій усклали квітки до пам'ятного знаку Костюшки у Мірачовщині у Івацевіцькому районі, билим родовим фальварку військового і політичного діяча Речі Посполітої, національного героя Польщі і США. Змітер Железніченка – повторно відлічений з Гомельського університету громадський активіст, застанеться у медпункті у Жлобіні, повідомила після зустрічі з сином маці Алла Железніченка. Наступний випуск новинок про півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 105-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Другого лютого білоруська громада Канади проводила в апошній шлях одного з самих ярких письменників білоруської повоєнної еміграції Кастуся Акулу. Про ягоную творчість і місце у літературі говорить письменниця Ольга Іпатова. Мінська редакційно-видавецька установа літератури і мистецтва розпочала видання книжної серії «Лімовський фольварок». Першою книгою у ній стався зборник оповістів Миколи Купрєєва «Полеська елегія». Про його розважає критик Михась Тичина. 5 лютого сповняється 60 років поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім мінському шпиталі. До юбілею у мінському видавництві «Медисонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Ви почуєте гуторку з поетом і його нові вірші у авторському читанні. 2 лютага беларуская громада Канады проводила у апошний шлях одного из самых ярких письменников беларускай повоенной эміграции Кастуся Акулу. Про ягоную творчасць і месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя ў нашай праграме гаворыць вядомая пісьменніца Вольга Іпатава. Пытанне ёй задае Валянціна Аксак.
Спадарыня Вольга, калі ўпершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы. Якое ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што урыўкі са змагарных дарог ужо ішлі там, і гэты погляд беларуса як бы з другога абсалютна іншага боку, ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці, і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёмілі з Кастусём Акулам?
Я ўбачыла яго ўпершыню на прыступках опернага тэатра, калі ён выступаў. Это быў 92-й год, калі ён прыехаў першы раз. Я доўга на яго глядзела і не асмельвалася неяк вот падысці, але падышла, мы пазнаёміліся. І што было мне вельмі дорага, што ён, аказваецца, ведаў маё імя. Гэта значыць, што ён сачыў за беларускай літаратурай.
Падчас першага прыезду ў Беларусь у 92-м годзе творчасцю Кастуся Акулы фактычна ўпершыню зацікавіліся выдаўцы Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэты праз 2 гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-га стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая литература» выпустило книгу бывшего члена Беларускай краёвай обороны Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». В книзе фальсифицированы события Второй мировой войны. Принижена роль беларускіх партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такі донос фактично лег на стол спадару Лукашенку у 95-м годе. Супрацьлеглые оценки творчести спадара Акулы у Беларуси існуют на сёння. Якое место ён на сам реч, на вашу думку, займая у беларускай літаратуры другой половы 20-го стагоддзя?
Я оцениваю творчесть Кастуся Акулы вельми высоко. Его «Змагарные дороги» – самая знакомитая книжка. Але, на мой погляд, еще больше значная трилогия «Грава». Я б яе параўнала з нележаўскай прозай, толькі ў Кастуся Акулы ўжо не было гэтай цэнзуры, якая непазбежна вісела над нележам. Па сутнасці, гэта адзіны ў беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі «Змагарныя дарогі» ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то «Гараватку», так здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ужо ў яго і зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру ў тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распараджацца яго спадкаемца, сын Юрка. Вельмі спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага мігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданых друкаваных выданняў, у вас яшчэ ёсць і відеостужка з записом зустрічі з Кастусем Акулом.
Він є, сапраўды, гэты запіс. Я спадзяюся, што ён будзе ў нашых музеях.
І спадзяемся, што гэтая стужка будзе паказана па дзяржаўных нацыянальных беларускіх каналах.
Канешне.
Да нейкага юбілею Кастуся Акулы.
У гэта я шчыра веру.
Дзякуй, спадарыня Вольга.
Пра творчасць Кастуся Акулы і яго месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя гаварыла Вольга Іпатава. Пытанне задавала Валянціна Аксак. Кастусь Акула памёр 29 студзеня ў канадскім горадзе Таронта. На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія».
4 лютага спаўняецца 200 гадоў з дня народзінаў класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да юбілею планавалася адчыніць музей пісьменніка ў ягоным родавым маёнтку ў Люцінцы, гаворыць літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч.
На жаль, з нейкіх прычынаў гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і мастацтва» распачала выданне кніжнай серыі пад назвай «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Нядаўна яе прэзентацыя адбылася ў Берасці ў Пружанах, дзе жыў пісьменнік. За складанне кнігі паэт Леанід Галубовіч быў ганараваны рэгіянальнай мядовай прэміяй, якую заснаваў пружанскі пчаляр Мікола Папека. Палеская элегія Міколы Купрэєва ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Палескія повесці Якуба Коласа, палеская хроніка Івана Мележа. Такія назвы ў свой час мелі класічныя шэдэўры. Палеская элегія Міколы Купрэєва натуральны іх працяг. Колас, жыхар сярэдзіннай Беларусі, ў свой час адкрываў палескую экзотыку. Мележ, ураджэнец Мазырска Палесе, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Коласа і Мележа, Іван Тургенеў з ягонай паездкай на Палесе, Аляксандр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто з сучаснікаў, а гэта бадай усё філа логічнае пакаленне, колькі не чакаў Мікола Купрэєў, не выказаў таго, што ён да часу утойваючы ведаў лепш за ўсіх на свеце, жывых і мёртвых. Як тут не прыгадаць Аляксандра Твардоўскага? Сказаць бо тое слова а нікому, я ба ніколі ні за што не змог перадаверыць, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай сабе ён Бог. Але і самому Купрэєву тое слово вельмі доўга, без малога 30 гадзі не давалася. Хоць спробы былі яшчэ ў студэнцкія гады. Малады паэт напісаў аповесць «Бродят на рассвеце юныя» па-расейску. Аповесць закінуў на гарышча ў знаёмага, а той ёю распальваў у печы. Здолеў Купрэєва разгаварыць, разварушыць, натхніць на лірычна-драматычны жыццяпіс, хвала яму паэт Леанід Галубовіч. По сутнасці, 5 напісаных Купрэєвым аповесцей успрымаюцца як асобныя раздзелы лірычнага рамана, звязвае іх сюжэт – дзяцінства, юнацтва, сталасць, старасць. Пераходзяць з адной аповесці ў наступную вобразы людзей, без якіх аўтар і яго лірычны герой-наратар не ўяўляе сябе. І найперш вобраз маці, якую забілі фашысты, калі хлопчыку было толькі 5 гадкоў. Да гэтага лёсаноснага моманту сваёй біяграфіі наратар, робячы ў аповесці дзіцячыя гульні пасля вайны, кругі, спіралі, зноў і зноў вяртаецца, як вопытны псіхааналітык, які разумее, што менавіта тады адбыўся надлом у яго свядомасці, пачаліся яго злы беды, і не толькі яго аднаго. Па дзіцячы ён думае пра помсту і бачыць свайго ворага ў вобразе ваеннапалоннага Эрыка. думая про наивеликшую несправедливость, цитую, «Як недобро, як же недобро на свете, во, я плыву у лодцы, чую веслом воду, с его падают мне на твар, блещат на солнце пырски, в озеро пахнет рыбой, пролетела качка, кружат в небе буслы, и про все это ничего не ведая, ничего это не бачить и не чуя мама, я на лежит немая, глухая и сляпая, далеко-далеко у земли, як же недобро на свете». Конец статы. Вот чему лиричный герой Купреева, у якого шмат агульного с аутером, утекая от свету, с ягоными тоталитарными системами, техногенными катастрофами, глобальными планами мелиорации, экологичными и демографичными проблемами, ховается у лесных гущар, робит себе шалашик, застилая дол папоротью и сидит там долго-долго, цитую, «Там я ничего не буду чуть и бачить, только лес, трава, мурашки, птушки, воверки, философии ненависти, и он супротивляя философию любови, да усяго живого, светлого, чистого, что шукая, як ему сдается, знаходить у глыби по лесе». У оповести и мгнение светлое сгадывается вандровка у самую глушь Пинска-Волынского по лесе, сустреча с дикой кветкой по лесе Арыной, родки с Купрынской Олеси увесь час подверствуются под реальные подеи, и уже тяжко отрознить житё от литературы, у якой еще пановала гармония и сонечное светло. Як жорсткая идеология калечит людские души, выветриваешь человека усё человечее, оповядается в оповести «Полесская аллея», якая стала назвой книги. Завершается книга оповестью «Речкою плывем, плывем», по сутности литературной казкой про сучасный Ноев каучег, у яким плывут у пошуках правды про свет и людей двое дорослых, один подлеток, народженный у ночь на 26-е красовище, века 86-го года. Белый козел, черная коза, рыжий собака, и на спине козла сидит червоно-желтый певень. Плывут у бок великой раки, якая упадая в еще большую раку, а тая рака упадая недя далеко-далеко у мора.
Прогучалі развагі критика Міхася Тичини про сборник прозы Миколи Купреєва «Полесская элегия». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гутерка с поэтом Феликсом Баториным и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
Вы на хвалях Радио Свобода у праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Лідера аб'яднаної громадянської партії Анатолія Лебецьку не пустили за межу і поставили штамп заборони на виїзд. Рух за свободу Олександра Мілінкевича починає кампанію за свободні вибори. У городянському транспорті відновилася реклама білоруськомовних садків. Сьогодні у Мінськ прилетів новий керівник місії ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт. Правоохоронная организация «Комитет обороны журналистов» опубликовала штогодовую справоздачу за минулый год. У документе отзначается, что международные институты неодноразово звертали увагу на порушение свободы прессы у Беларуси. Сегодня, у день народжения Тадеуша Костюшки, Мирачевщину, колишний родовый фольварок Костюшков, поблизу местечка Косово у Ивацевельском районе, наведали представники дипломатичных миссий, которые аккредитованы у Беларуси.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. 5 лютого сповняється 60 годов поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Мінському шпиталі. До юбілею у Мінському видавництві «Медисонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Біблійські сюжети у ній чергуються з народними балядами, фізіологія з філософією, лірика з епіграмами. Про життя і смерть з поетом і лікарем гуторить Міхась Скобла.
Господар Фелікс, прийміть віншаванні з юбілеєм, але ж і здивили ви аматорів білоруської поезії. Звичайно, у книги поета уваходять вірші, які вже опубліковані у періодичних виданнях. А ви видали таміну на 400 сторонок, яка амаль цілком складається з раніше недрукованих твораў. Гэта ж колькі гадоў ви писали у шуфляду?
Я не пишу у шуфляду, такой звычки не маю. Это все верши, написанные у 21-м стагодзе. Справа в тым, что миленіум неяк подзялил и мяне на дзве частки. Тое, что написано до 2000-го году, и тое, что пасля. Вот я перачитываю тыя свои верши, и тое, что зараз пишется. Это як два розныя поэты написали.
Вы працуете лекарам, хирургам у другой менской больнице. Скажите, як успрымаюць пацыенты вашу беларускую мовность? Ти пишете и лечите вы на разных мовах?
Я с хворыми размовляю на той мове, якая им ближе. Хворый человек, ему треба отказывать на некие пытания. Ему не да мовного пытания. У яго стоит пытание про здоровье его. Про яго нечто такое интимное. И тут нечто навязывать человеку немагчимо, нельга. Ну, бачу, что человек сам говорит по-белоруску, альбо на такой некой тросянце. Ему ближе белорусское слово. Говорю по-белоруску, это ни у кого не выкликает никаких эмоций. Ни отмовных, ни додатных. Люди нормально воспринимают это.
А с вашим начальством?
Начальство никаких зауваг мне николи на эту тему не робило. Наше начальство – нормальные люди.
Многие ваши верши, пронизанные такой тонкой иронией, ироничные поэты, сярод вашего повоенного поколения – великая редкость. Вот я зацитую ваши радки из низки раздумизмы. «Я сяджу над санскритскою ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюсь я смерти, не ведаю, бо ни разу еще не помер». Скажите, за долгие годы працы у хирургичной, ти привыкли вы до чужой смерти? Ти да я привыкнуть немагчыма?
Ведаете, до чужой смерти привыкнуть вельми немагчыма. И навод, коли твой пациент помер, и ты уже разумеешь, что он помер, и констатовал, что помер, глядишь, и все сдается, а может, он дыхает, а может, он ворушится. Вот несколько разов подыдешь. Нет, это немагчыма привыкнуть. Немагчыма. Живый человек, вот только что он был живый, его нема. С этим тяжко мириться.
Вы працуете лекарам уже амаль 36 годов. С гледзішча вот гэтага шматгадовага лекарского досведу, вы верите в існаванне человечей души? Чи вы матеріаліст?
Вы ведаете, гэты все спекуляции, а я гэты лічу спекуляциями. Вельми далекие от моего светопогляду. Я матеріаліст. Збіць мене з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, что гэта такі самападман. Человеку тяжко змірыцца с тым, что вот ён памрэ і нічого не будзе. І человек придумляе сабе некія такія прыёмы, якія дапамагаюць яму выжыць у гэтым жыцці і не страціць розум.
Добре, давайте адыдзем ад гэтай темы. У прадмове до вашай кнігі Леонід Дранько-Майщук напісаў: творчасць Фелікса Баторына — гэта сустрэча устойлівага светагляду і маралі, моўнай гармоніі і сюжэтнай завершанасці, святла Давыдавай зоркі і купальскага агню. Вось ідзецца пра мараль, а вы часам у сваіх творах выкарыстоўваеце ненарматыўную лексіку. Дзеля чаго?
А хіба не нарматыўная, як вы кажаце, лексіка ўвогуле існуе?
Прынамсі, існуе агульнапрынятая грамадская норма, что гэта и гэта слово, яны належаць да ненарматыўнай лексікі.
Калі вы мяне тут знойдзеце 3 ці 4 выпадкі яе ўжывання, я на гэты конт нават і верш напісаў, што ў мове няма забароненых словаў, але ж кожнаму слову павінна быць сваё месца, дзеля чаго яно сказана. Калі вы гаворыце пра нейкую брыду, то гаварыць пра яе цяжка ласкавымі словамі. Калі вы гаворыце пра рэчы нармальныя, ўжываць ненарматыўную лексіку зусім не трэба, і наадварот нават, гэта супрацьпаказана. Што тычыцца маралі, мараль — гэта такая рэч, якую немагчыма чалавеку навязаць і якая не выпісваецца па рэцэпце. Што маральна, што не маральна, гэта бывае вельмі цяжка вызначыць. Ёсць толькі адзін крытэрый, які абмяжоўвае маральнасць, ён абмяжоўвае шмат што, і маральнасць у тым ліку. Гэта калі учынкі чалавека не наносяць цяжкіх ранаў, калецтваў тым, хто побач з ім. Гэта маральныя ўчынкі. Але ж і тут буває сутикнення. Немагчимо пройти по світі і нікому не наступити на ногу. Так от моральність, вона предугледжує, що коли таке здарилося, чоловік повинен так себе поставити у цих околичностях, каб загладити свою вину, каб ніяк змякчити, каб ніяк зробити полегку тому, кому він нанес рану.
Дякую за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Фелікс Баторин. Що, спадар Фелікс, сьогодні прогучить у авторському читанні?
Я почитаю некілька віршів з книги «На вулиці Максима Богдановича», що вийшло от тільки недавно. І, може бути, некілька віршів, які написані вже після її виходу. Роздорожжі, скрижаванні роздорожжі, повороти розстані. Ну чому не дав ти, Боже, нам дороги просте? І просьолками блукаєм ми з життєвою ношою, шлях головний свій шукаєм, ти подешви зношує. Ах, ви боти чаровіки, ах, ви стежки дикі, я знайшов би шлях великий, каб не ви шматлікі. Я не верив тому, хто шептав мені, не вір, бо жанчина, ласкавий і здрадливий звір, який вкусить болюче, коли не тепер, дик тоді не в забаві. Я не слухав навучених жорстким життем, що й пярини здараються з вострим остьом, і що ружи ховають шипи під лістьом, і протнуть, і скривавять. Я тебе покохав, і напевно тому я найпершому ж слову повірив твоєму. По цаглинці ми узводили дом, не турму, і щасливий тепер я. Ти ж не вірила тим, хто шептали «не вір». Бо мужчини, лавці простоватих тятєр, і я вдячний тобі за твій щирий довір і за тоє невір'я. Я випадковий збіг малеку, я винік бровновського руху. Ну треба ж так, що чоловіка утворила тая завіруха. Мені у гэтым світі каламутно, у калауроті мітусення. Так що ж, безвольно і пакутно жить і чакать свого знікнення? Не, коли гэтак отбылося, що тело злучене з духом, не буду забавкою льосу, частинкой бровновського руху. І хай конца не обмінуя, утиснути в границі веку, ти повірую, побунтую мільярдами своїх Олегу. Ці виноватая турма, що хтось у йой марнев дарма. А той, хто стіни мурував, йон просто рупно працював. А хто аховує мури, то ж служба, що не говори. А хто виносив той вирок, не був зламисним йон знарок. Законом керувався йон, йон мог би інакш. Але ж закон, закон не просто сотня слов. Його створали 100 голов, 100 мудрацов складали звод, а мудрацов обрав народ. А той народ і ти, і я, твоя сім'я, моя сім'я. Між нас жадаючих нема, каб чоловік сидів дарма. Тут околічності вини. Життё ж минало день при дні. Життё минало, а чиё? Ну, дякуй Богу, не моё. Стоїть надійная турма. Мы не сядели, а дарма. Вось, наприклад, жанр епіграми. Епіграма на агульновядомого діяча. Письменник по-російську як? Писатель. А старшиня? Вядомо, председатель. А здрадник називається предатель. І гэта все про вас, на жаль, приятель. Великого русского поэта земли белорусской. Вылузвался со скуры целый век. Доводил я так само человек. Але не имел признания, а не знаку. З усіх боков чувать было вужака. Союзникам. Побилися и квиты. Бо вышла гуз на гуз. Семит за антисемитом. Преукрасный ваш союз.
Фелікс Баторин читав свої нові вірші.
І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 9 лютого.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!